Well, if you compared Kosovo 10 years ago.
Nëse krahasoni Kosovën e para 10 viteve kur NATO e vendosi të sulmonte caqet serbe, me Kosovën e sotme dallimi është goditës. Para 10 vitesh Kosova ishte vend në luftë. Kosova 10 vite më herët ishte vend pa perspektivë evropiane, e haruar në mas të madhe nga Evropa. Kosova para 10 vitesh ishte vend me qindra mijëra refugjat që derdheshin nëpër kufi apo të zhvendosur brenda vendit. Ndërsa sot më 2009 Kosova është shteti i pavarur me ekonomi të rimëkëmbur nga shkatërimet. Por ende është shtet me probleme të tjera, shtet që afaqohet me sfida tepër të mëdha dhe ardhmja evropiane e Kosovës ende është pezull. Dhe kjo ka të bëjë me mosnjohjen nga të gjitha shtetet anëtare.
Siç thoni edhe ju, Kosova 10 vjet pas është shtet, por a është shtet funksional?
Yes, Kosovo is a functioning state.
Po, mendoj se Kosova është shtet funksional për një vend që ekziston si shtet vetëm një vit. Le ta krahasojmë Kosovën me shtetet e tjera. Shtetet e tjera që kanë dalë nga ish Jugosllavia, qoftë Slovenia, Kroacia, Maqedonia, të gjitha në fillim kanë pasur paqëndrueshmëri. Në fillim të viteve të 90-ta, Maqedonia ka qenë në prag të konfliktit, kishte forca paqëruese. Në vend ka ekzistuar rreziku i konfliktit ndërretnik, ka pasur greva dhe ndërime të vazhdueshme të qeverive. Sot Maqedonia është kandidate për anëtare në Bashkimin Evropian, mbase do të ketë qasje të lirë pa vizë deri në fund të vitit. Kosova ka një vit që është shtet, ka shumë probleme, institucionet janë të dobta, ka ende mbikëqyrje ndërkombëtare. Mendoj se kjo paraqet problem në bërjen e Kosovës një shtet anëtar funksional.
Përmendet mbikëqyrje ndërkombëtare. Si ishin misionet ndërkombëtare në Kosovë?
Mendoj se unë miku e humbi rastin ta deklaronte misionin të përfunduar vitin e kaluar kur Kosova shpalli pavarësinë dhe kur hyri në fuqi kushtetuta e cila qartazi është vendosur mikun në margjina sa për këtë rëndësis. Prania e re ndërkombëtare këtu, që është përfaqësues si civil ndërkombëtar dhe uleksi, luaj një rol të rëndësishëm si punëdhënës sa i përket punësimit kosovarëve që kanë punuar më parë në UNMIK. Edhe është njerëz një stimulim ekonomik, por mendoj se ata duhet të jenë shumë të kujdesshëm që të mos tërzgjasin mandatin e tyre siç ka bërë UNMIK-u, sepse sa më herët që mbikëqyra ndërkombëtare të largohet, aq më herët Kosova ka mundësi që të bëhet shtet anëtar i Bashkimit
Evropian.
Zonja Knaus, seansa në Këshillin e Sigurimit tregoi sërish dallimet që ekzistojnë mes Perëndimit dhe Rusisë mbi Kosovën. Sa dëme i shkaktojnë këto ndasi funksionimit të Kosovës si shtet?
I think Kosovo is just a small game.
Mendoj se Kosova përbën një lojë të vogël, përbën një rast për Rusin që ta zemëroi Perëndimin. Është një rast pa kosto për Rusin, ajo nuk ka trupa këtu, nuk ka interesa ekonomike, nuk ka investime. Kosova vjen në sprovë besueshmërinë e Shteteve të Bashkuara që ndihmuan zgjidhjen e statusit të Kosovës. Ajo vjen në provë kredibilitetin e Bashkimit Evropian që ka thënë qartazi se Kosova është e interesit evropian. Sprova e vërtetë e fuqisë do të vijë atëherë kur Bashkimi Evropian me mbështetjen e Amerikës do ta marrin me seriozitet përgjegjësitë e tyre për ta bërë Kosovën të suksesshme.
To make Kosovo a success.
Apo i ndërmarrin?
They are, but not sufficient. I would like to see more.
Po, por ju mjaftueshëm. Do dëshiroja të shija më tepër, do doja të shija qasje më aktive, përparim të vërtet drejt njohjeve, përparim real në heqjen e vizave për kosovarët, do doja të shija një dozë më të madhe presioni përballë Beogradit për të gjetur një zgjidhje funksionale mbi Kosovën si partner, si fqinj në rajon.
Me që përmendët Serbinë, 10 vjet pas intervenimit, si ishin i raportet mes Kosovës e Serbisë?
You cannot compare Tadic and Milosevic.
Nuk mund ta krahasoni Tadicin me Miloševićin. Nga disa anë, politika e Beogradit mbi Kosovën në nivelin retorik duket e njëjtë, sepse Beogradi edhe më tej thotë se Kosova është pjesë integrale e Serbisë. Por 10 vite më herët në Kosovë bëhet pastrim etnik, mira forca para ushtarake vrisnin njerëzit. Nuk mund të krahasoni retorikën e sotme të Beogradit me faktet në terren të 10 viteve më herët. Beogradi ka ndryshuar, ka ende probleme kryesisht në veri, se sa serioze është Serbia mbi agjendën evropiane do të shihet nga ajo se sa do ta mbështesë projektin evropian në Kosovë.
By how much it will support the European project in Kosovo.
How do you see the process? Si shihni ripajtimin marr parasysh se 10 vjet pas Serbia nuk ka kërkuar falje për krimet e bëra në Kosovë nga regjimi Miloševićit?
I don't think we can expect an apology in the near future, but
nuk mendoj se do të shohim një kërkim falje në të ardhmen e afërt. Ajo që do të dëshiroja të shihe janë raportet funksionale. Po ashtu nuk pres si Serbia zyrtarisht ta pranojë pavarësinë, por mund të shpresojmë përfshirësi funksionale si në rastet e vendeve anëtare që nuk e kanë njohur Kosovën, por i kanë njohur për shembull pasaportat. Ndalimi i përpjekjeve për një raund të ri negociatash, ndalimi i financimit të strukturave paralele që minojnë shtetësinë e Kosovës, bashkëpunimi me Prishtinën që të luftojnë së bashku kriminalët, bashkëpunimi marrëdhënie me Bashkimin Evropian që të forcojnë kufijt në mënyrë që të dy vendet të fitojnë udhëtimin pa viza. Nga bashkëpunimi për çështje teknike përfitojnë qytetarët e të dyja vendeve. Këtë do të dëshirohet të shija dhe mandej do të mund të gjeni një formulë diplomatike të kompromisit ku Serbia nuk ka pse ta njohë zyrtarisht Kosovën, por as nuk ka pse të bëhet pengesë për të ardhmen e saj.
But not become an obstacle for Kosovo's future.